Sveiki, čia Žinių radijas eteryje laida Ką aš galiu, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nuo sugebėjimo bendrauti tiesiogiai priklauso santykių ir veiklos kokybė bei bendra psichologinė žmogaus savijauta, pasitikėjimas savimi, buvimas grupėje kartu su kitais, atsparumas patyčiams ir panašiai. Bendravimo meno irgi galima mokytis dar vaikystėje ir kodėl tai svarbu daryti ir kaip tai daryti. Tai šiandien mes ir pasišnekėsime apie vaikų ir jaunimo bendravimo įgūdžius, ką jie apima ir kodėl jie svarbus, kaip padėti vaikams išmokti bendrauti, kaip šie įgūdžiai ugdomi, atskleidžiami mokykloje, o gal kartais priešingai vyksta ir atvirkščias procesas. Kokios bendravimo klaidos būdingos vaikams, jaunuoliams ir kaip jas taisyti. Ir žinoma, patarimai mokytojams, tėvams, kaip ugdyti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. Ir šiandien pas mus laidoje Jūratė Bortkevičienė, psichologė, galimybių arsenalo vadovė ir Algirdas Viltrakis, Lietuvos vaikų jaunimo centro viešojo kalbėjimo veiklos vadovas. Sveiki, ponios ir ponai.
Labadiena.
Jūratė, kaip jūs vertinate dabar jaunimo įgūdžius, bendravimo įgūdžius? Panašu, kad jaunimas bendrauja, bet ne taip, kaip norėtųsi. Jeigu mes stebėtume jaunimą, jiems labiau patinka sėdėti internete, ten mobiliaisiais telefonais kažką rašinėti, Facebook'e, bet tokio gyvo bendravimo, bent jau viešo erdvėj, na, kurią mes stebime, sakykime, gatvė, yra mažai. Nežinau, ką jūs kaip psichologė matote?
Paaugliai arba jaunimas, jisai bendrauja, kai su juo yra bendraujama. Kai tu su juo kalbi, kai tu mezgi kontaktą, jie tikrai nuoširdžiai bendrauja ir tikrai kalbas ir atsiveria ir papasakoja. Bet kai bendravimas ištisai vyksta moralo pagrindu, tu privalai, tu turi, ko čia sėdi, ko čia taip darai, ko lindi šitam kompiuteryje ir vėl telefone, tai ką tu normaliai bendrauti nemoki. Tai natūralu, kad tokio bendravimo nei vienas iš mūsų nenori.
Moralizuoti negalima smarkiai labai.
Ne, nes per moralus tu nieko, vis tiek tas moralas nepasiekė tikslo, kurio mes tikimės moralo pagrindu, ar ne, kad moralizuojant vaikas paims ir supras, taip, nesinaudokime kompiuterį, nesinaudokime telefoną, eikime ruošti pamokas. Ne, vis tiek atsiras blokas, aš nenoriu to girdėti. Ir tuomet aš einu į kitą pasaulį, ten, kur man nėra moralo didelio, kur mane supras, kur man atrašys, kur man pasakys ne vienas, o net 10, 20, 100 žmonių nuomonė. Ir tarsi aš susikuriu iliuziją, kad aš bendrauju net ne su vienu žmogumi, o su labai labai daug. Bet nebemoku bendrauti akis į akį. Bet tai nėra jaunimo problema. Tai yra visų pirma suaugusių žmonių problema. Mes nerodome pavyzdžio. Mes nerodome pavyzdžio savo vaikams. Grįždami namo, masiškai yra sėdę prie televizoriaus, įjungiamas televizorius ir žiūrima. Ir viskas. Ir tada sakoma, tu su manim nebendrauji, bet pirmi bendrauti turi tėvai, ne vaikai.
Vis dėlto įpročiai kokie nors jūs neramina, sakykime, na, čia naujausių laikų istorijos įpročiai, pavyzdžiui, kai jau čia atsiranda tos elektroninės visos priemonės bendravimo, sakykime, antras dalykas, ką mes matome mokykloje, ta statistika kartais liūdno, kad tokia būna, kad vaikai mažai skaito, daro daug klaidų rašydami, kitaip sakant, komunikacijai reikalingi dalykai smarkiai nuskurdė yra. Ir šitoje vietoje bendravimo, aš ir taip pastebiu iš ekrano, kai jauni žmonės kalba, jeigu jų kažko ir klausia, net labai mandagiai ir gražiai, kartais jie tiesiog neturi ką pasakyti, bet gal tai visais laikais taip buvo, ar ne?
Nebūtinai ir ne su visais. Yra tikrai ir dabar jaunimo, kuris skaito ir labai džiaugiausi būdama knygų mugėje, kai jaunimas atsisėdęs ant žemės ne su telefonu, o su knyga rankose. Yra, mes negalime absoliutinti, kad visi tokie arba visi kitokie. Bet vėlgi viskas prasideda nuo mūsų pavyzdžių. Kiek suaugusių vaikšto rankoje su knyga? Kiek suaugusių sako, einu atsipalaiduosiu, paskaitysiu knygą. Skaičiau labai įdomią knygą. Tie, kurie taip kalba, tų vaikai tikrai skaito. Ir jie turi ką pasakyti. Ir jų dikcija ir kalba yra kitokia. Bet patys suaugę to nedaro, bet reikalauja iš vaikų. Skaityk. Skaityk, nevartok alkoholio, nerūkyk. O aš kaip suaugęs ką darysiu? Rūkysiu, vartosiu alkoholį, žiūrėsiu televizorių ir darysiu viską, kas yra draudžiama paaugliui. Bet paauglys tai yra tas žmogutis, kuris tampa suaugusiu. Tai kuo jisai tampa? Tą, ką jisai mato. Ir va yra toks paprastas pavyzdys, mes pykstam ant jaunimo, koks jisai yra kažkoks keistas, bet tas jaunimas yra mūsų suaugusio atspindys.
Algirdai, o vis dėlto jaunimas dabartinis, jisai koks yra, jisai, na, bet kokiu atveju, kai mes augome mano laikais, tai be knygos daugiau niekur nebuvo, iš tikrųjų, arba bendravimas, arba knyga, gyvas bendravimas, arba knyga, mobiliuoju tikrai nebuvo tais laikais, kompiuterių tikrai nebuvo, televizija buvo, televizorius buvo viena programa tik tai, ir todėl tu, jeigu kažką norėjai, na, daugiau praplėsti akiratį, turėjai skaityti knygas. Dabar vis tiek, jeigu neskaito knygų, tai bent kažką skaito kažkur internete, socialiniuose tinkluose, nežinau, skaito į naujienų portalus, tai tokiu būdu informacijos vis tiek gauna. Kas vat, tarpusavio bendravimų yra svarbu? Informacija svarbu, pats kalbėjimas, bendravimas ar kas?
Mhm. Tai apie patį bendravimą, aš taip dabar galvoju, iš tikrųjų, tą patį terminą, kas tai yra. Ir daugelis sako, kad, nu, ir įsivaizduoja, kad bendravimas tai yra tiesiog kalbėjimas. Mhm. Ne? Bet jau vienerių metų vaikas bendrauja. Jis dar nemoka kalbėti, jis bendrauja. Tai pats bendravimas susideda tiek iš žodžių, tiek iš kūno kalbos, tiek iš balso tonų. Ir dabar ypač jaunimas, kaip jisai bendrauja, jis galvoja, kad bendraudamas su kažkuo kitu, aš kažko informaciją perteikiu. Bet reikėtų pradėti nuo pačio savęs, kaip tu su savim bendrauji. Tai čia yra, manau, vienas esminių dalykų, kaip jaunas žmogus pradeda su savim bendrauti. Ar jis save laiko kažkokiu nevykeliu, ar jis save laiko kažkokiu nu, žmogum, kuris gali kažko pasiekti. Ir, na, manau, vienas tai yra esminių dalykų suprasti, kaip tu pats su savim bendrauji, kad tu galėtum efektyviai su aplinka pačia bendrauti.
O čia kada reikia tą jau suprasti, nes čia toks klausimas, jūs, kurį čia iškėlėte, jis yra toks net suaugusiam yra sudėtingas, kas jisai pats sau yra žmogus.
Jo, apie patį bendravimą, tas sąmoningumas, kas mokykloje, jis nėra skatinamas, tarkim, manęs niekad nėra paklausę, Algirdai, tu vat, jautiesi nepatogiai, nu, aš labai daug turėjau visokių baimių mokykloje, netgi kalbėti turėjau baimių ir niekas neklausdavo, kodėl vat, tu bijėjai, o tiesiog eik ir daryk.
O kodėl, ar jūs bijodavot?
Labai.
O ko?
Visko. Nu, aš bijodavau bendrauti, aš bijodavau netgi iš klasės pakelti ranką ir užduoti klausimą mokytojai. Aš bijodavau atsistoti prieš auditoriją.
Ne, klausimą bijodavot užduot, turbūt bijodavot, kad kas nors ką nors pasakys, ar ne, dėl to.
Tikėtina,
kas iš tikrųjų pasąmonėje įvyko.
Tikėtina kritikos, nes pasąmonėje kas nuolatos vykdavo, kad aš atsukau, kad aš tiesiog na, save nuvertindavau labai stipriai, lygindavau su kitais labai stipriai. Mm. Tai, va, tai,
tai yra dalykas, kuris stabdo tokį viešą kalbėjimą, viešą bendravimą, baimė reakcijos kažkokios. Jūs galėtumėte trenkti kumščių į stalą, jaunas būdamas, pavyzdžiui, jeigu kabo ant sienos Grybauskaitės, sakykime, portretas ir sakyti, o aš jums prezidentė nori pasakyti, bet portretui, reiškia, galėtumėte. O kai klasė ar ne, tai nelabai.
Tai natūralu, didžiausia baimė, bent jau pirmoje arba antroje vietoje, tai yra viešojo kalbėjimo. Ir vėlgi, kas tas viešasis kalbėjimas, tai nebūtinai reikia prieš 300 ar 5 žmonių auditoriją atsistoti. Užtenka prieš vieną, kai tarkim dabar su paaugliais nemažai tenka bendrauti. Vaikinas klausia, kaip užkalbinti merginą. Tai yra vėlgi viešas kalbėjimas, nes tu prieš kažką
bendrausi. Turit patarimų gal?
Jaunimą labai daug. A, jum?
Ai, man.
Tai gal po laidos galėsim.
Bet tai praverstų visiems gal, žinot, kaip.
Kaip užkalbinti net merginą. Nu, tai vat, būti savimi pirmas dalykas, būti savimi ir nebandyti kažko apsimetinėti. Ir bendrauti.
Bet jis tiek kažką reikia pradžioj pasakyti, būnant savimi. Reikti ir sakyti, aš esu savimi.
Tikriausiai pasisveikinti, bet tai nėra būtent kūno, nėra žodžiais pasisveikinti, tai gali būti kūno kalba, vien antakių pakėlimas gali reikšti labas, nu, aš jau atkreipiu dėmesį į tave.
Tas gerai.
Tada balso tonas, jeigu mes sakysim, labuka, nu tai ką merginai sakys, ne? O jeigu sakysim, sveika, ne, vėlgi iš balso tono, kiek mes galim pasakyti tuo pačiu pasisveikinimu.
Bet viskas ties to ir gali pasibaigti. Ar yra kokia technika iš tikrųjų? Bendravo, aš čia dabar aišku ne apie tai, apie ką mes pradėjome, bet tas matyti irgi svarbu, tai pavyzdžiai pakankamai iškalbingi, nes jeigu tu nesugebi užmėgsti kontaktų su kitu žmogumi, o čia yra toks egzaminas ne iš lengvų ar ne priešingos lyties be kalbinimas, tai aišku, jis ir yra toks ekstremalus egzaminas, ko gero greičiausiai, dėl to, kad na, daug kitų yra ten frustracinių dalykų. Bet šitoj vietoj, kaip toliau tęsti, jeigu žmogus kitas nėra komunikabilus, arba jis nenuotaikoje, arba jam nėra noro kalbėtis, ar bandyti toliau jį kalbinti, bandyti įrodinėti, koks aš svarbu šitam pasauliu, ar ką daryti, ar apsisukti
ne, visiškai ne, bent jau atkreipti pradžiai dėmesį. Nes vėlgi santykiai, iš ko jie susideda, tai nesusideda iš to, kad aš pirmą kartą sutikau, užkalbinau, daug laiko praleido, ne, pabandžiau visus įmanomus būdus atkreipti dėmesį, o tai yra susideda iš daug dalykų, tu gali vieną dieną susitikti, pasakyti labas, arba užtenka pasižiūrėti pirmą dieną. Antrą dieną, kada jau žmogus bus šiek tiek atviresnis ir tave pastebės, tada galbūt užkalbinti gali ir pasakyti labas, pastebėjo tave ir nuėti, ir tada žmogus galvos, o, kas čia vyksta, jau tada jam sukursi kažką kaip brikštėlę, galvoti apie patį tave.
Tai va, patarimų toksai prasidėjo mūsų čia dabar momentas, tas yra labai svarbu, jaunimas iš tikrųjų, ko gero, aš netgi kartais stebiuosi, kaip draugai susirinkę tarpusavyje nesišneka, ar yra toks pasakymas, su geru žmogumi arba su artimu žmogumi labai gerai ir patylėti pasėdėti, bet ar tai... Ar tylėjimas yra čia bendravimo forma? Vis dėlto norisi kažkaip, kad žmonės vieni kitiems išsisakytų, pasipasakotų ir yra tam tikrų baimių, kurios kartais vargina. Ir manoma tas baimės nugalėti kažkaip, tai bijoti draugo reikia, nebijoti.
Viskas yra įmanoma, kai yra laiku ir pradedama. Na tiesiog, bent jau pradedama. Ir tos baimės atsiranda iš ko? Vėlgi jos gimsta iš vaikystės. Vėlgi gimsta iš to, koks buvo santykis su tėvais, kaip buvo kalbama su tėvais. Jeigu su tėvais tu širdžiai nuo mažų dienų tavęs klausia, kaip tau sekėsi, ką veikiai darželėje, kaip bendravai su draugu, o ką draugas tau pasakė, o ką jisai mėgsta, o ką tu mėgsti, o kaip tu jauteisi, kai draugas tau pasakė, kad tu mergaitiškas mėgstukas rožinis, ar ne? Kaip tu jauteisi? Ir vienas gali sakyti, aš daugiau nesidėsiu to rožinio mėgstuką, jisai mergaitiškas, o kitas drąsiai sakys, bet taigi visos spalvos yra ir mergaitiškos, ir berniukoškos, nėra kitokių spalvų, bet vėlgi santykis bus su to, kaip tėvai tave palaiko. Bet jei tėvai tau sako, tu nesikišk, čia ne tavo reikalas, tu geriau patylėk ir iš viską tu čia dabar aiškini man, ir ištisai tai girdi, natūralu, kad atsiranda baimės kalbėti. Ir tu nebenori kalbėti, nes artimiausi žmonės tavęs nesupranta, tave moralizuoja, ir tu jau susikuri vaizdą, iliuziją, kad taip yra gyvenime. Ir kada tu, pavyzdžiui, draugui pasakai, tariamam draugui, nes tu net nežinai, ar jisai draugas, bet tu įsivaizduoji, kad tai yra draugas ir sakai, žinai, šiandien mane pasižiūrėjo va šita panelė, kaži kaip, eik tu nesąmonė, niekai tave nežiūrėjo. Viskas, man vėl siunčiama žinutė, kad aš kalbu nesąmonės, bet gal jinai tikrai pasižiūrėjo, tas draugas nematė, tai? Bet kitam draugui aš sakau, žinai, man atrodo, nu va ta mergaitė man patinka, tikrai, man atrodo, jinai tave irgi žiūrėjo, tu gal prieik prie jos, gal tu su ją pamėgink pakalbint, pakalbėti, sakai, bet o ką jinai apie mane pagalvos, nieko tokio, ką pagalvos, jeigu jinai tau nepatinka, tu bent jau žinosi. Taip, tu bent jau žinosi, tuomet tu galėsi nebekurti, nestatyti pilių, o ieškoti kitos mergaitės, kuri ir tau jaus tokia simpatija. Ir vėl tada žmogus gauna informaciją,
galiu. Yra svarbus taip, padrąsinimas. Save padrąsinti galima, aišku, draugai gerai, o dar ir save padrąsinti, tą žinoti reikia, kad taip, nieko niekur nėra baisaus.
Nieko neatsitik. Kas, vat, savo užduoti klausimą, kas atsitiks blogiausio? Nu kas? Atsiprašau, pasius tave. Nu, pasius tai pasius. Nu, vienas pasius, antras pasius. Tada pradėsiu galvot, o kodėl mane siunčia? Nu, palauk. Gal aš tikrai prieinu ir sakau, he, labas, no, pupulė. Nu.
Bet čia yra tai, ką jūs sakote, be galo svarbu. Yra kitas aspektas, ką ir Algirdas minėjo, pakelti ranką. Yra tokių, aš esu matęs gyvenime mokykloje turbūt ir klasėje atveju, kai vienas koks nors vis laiko, kai pakelia ranką, jau visa klasė jau laukia, kad su toj šou prasidės, reiškia. Ir prasidės blogąją prasme, toj visi juoksis, nes kai nuskambės klausimas, koks nors ar pasisakymas, tai bus nei tvorai, nei mėtai. Ir tokiems uždedamas yra tam tikra klišė, kad jis paskui jau pats prieš save pradeda kompleksuoti. Jisai bijo dėl to, net jeigu ir kažką protingo galėtų paklausti, bijo klausti, nes jau yra na, tokia aura, kad jis būtinai kvailai nušnekės ką nors ir visi juoksis. Ir va čia nugalėti įmanoma kažkaip tokiu truputėlį pastumdėlį, tų iš kurių tyčiojasi klasė, jie nebūtinai ten būna kažkokie jau ypatingai pirmūnai, bet vis tiek. Kaip tą įveikti?
Ok, čia labai geras klausimas. Apskritai, kada mes esame klasėje arba darbe, toj pačioj, būnant su tais pačiais žmonėm, mes įsivaizduojam, kad susikuriam vieną įvaizdį apie save. ir pakeisti prieš kitus tą įvaizdį yra pakankamai sunku. Nes tada klasiokai gali pradėti klausinėti, ei, tu čia būdavai tas, kuris visada nesąmonės daro, o tu dabar čia kažkaip pasikeitai. Bijo vis tiek žmonės, kad ir kaip bebūtų, bet bijo žmonės keistis prieš kitus. Nes prieš save, tikėtina, jie namie arba kitoje draugų kompanijoje, jie kitokie būna. Jie, tarkim, nėra tie pastumdėliai arba tie vadinami kvaileliai. Bet prieš tą pačią klasę jie bijos keistis, nu, ypač radikaliai.
Nes jų per daug yra, per didelė masė prieš žmonių.
Nes apskritai, jau... tarkim, paėmus pačias baimės, tai mes gimstam tik su dviem baimėm. Pirmoji baimė tai būna didelio garso, antroji baimė kritimo baimė. Visas kitas mes išmokstam. Ir išmokstam baimę tiek viešo kalbėjimo, išmokstam baimę tiek tų pokyčių baimę, nes ateina mergaitėj su, tarkim, apsirengus sijoną. Ir visi berniukai, o, kaip tu čia dabar su sijonu, kaip tu čia atrodai. Ir jinai jau supranta, kad tas pokytis, ane, iššaukė kažkokią reakciją. Ir mes darydami pokyčius, kodėl mes suaugę dar, nu, bijome pačių pokyčių, nes suprantam, kad kažkoje bus reakcija.
Bet mes... gerai, bet aš laiką stebėdavausi politikais, kurie išeina ten per kokias nors krepšininkų sutikimo, reiškia, ceremonijas, ir išeina koks premjeras, ir ten visas stadionas švilpia, jis toliau kažką ten šneka savo į mikrofoną, ar ne, gerai, ar blogai, ir nors tu ką. Ir čia... Vat čia, ar jau čia toks prasideda psichopatiniai dalykai, kokie nors yra, ar vis dėlto tai yra išmoktas dalykas pabaigti darbą iki galo, nebijoti, nu, paskui ten apsiverkė už žuolaidų, bet...
Vienas iš tokio dalyko, tai kai kurie tikrai nesuvokia, kad jie nusišneka, ar ne? Nu, ta prasme, čia toksai sindromas, kur aš esu protingiausias,
bet ne,
aš esu sudėčiausias.
Minė švilpia iš principo, tai, nepriėmo to tai, žmogaus tame būtent, kontekste ne, ir viskas.
Tai, bet vienas sindromas yra, kur tu pats nesuvoki, kad tu nusišneki, bet nusišneki. O kitas tai yra jau tikrai to aukšto lygio, kada tu supranti, kad tu ne visiems patiksi. Ne visiems patiks tai, ką tu darai. Ne visiems patiks tai, ką tu kalbi. Bet kartais reikia tai daryti, kad įvyktų tam tikras pokytis. Na, reikia tai daryti. Ir viskas. Ir tu supranti, nes tu esi stiprus žmogus. Tu supranti, nes tu esi trupučiuko, nu, pažengęs ir suvokiantis pasekmes. Ir tada tu jau dirbi su savim ir sakai, taip, aš susidursiu, taip, mane žemint gali, taip, mane gali sakyti, kad aš esu kvaila, ten nusišneku, nesuprantu, kad turiu nusileisti į kažkokį tai lygį, pamatyti realų gyvenimą, nerožinį ir taip toliau. Bet esmė yra, kad aš žinau vardan ko tai darau. Ir tuomet aš atkenčiu tą akimirką, nes aš turiu ištransliuoti žinutę, kurią aš noriu. Paskui taip, eisiu ir nusiverksi, arba turėsi artimą žmogų, kuris tave palaikys ir supras. Bet kai tu turi tikslą, misiją, dėl ko tu darai, tu atlaikai viską.
Visiškai pritariu.
Nes
visiškai
man, teka, pritariu. Man sakė, kad žmonės, kurie veržiasi ir, reiškia, būti matomi sąlygomis, kuriuose jie blogai atrodo, tai yra psichopatijos požymis iš tikrųjų. Tai reikia tą kartoti kita. Dažnai, ar ne, vis dėlto siekiant savo tikslo.
Apskritai, toksai, kaip čia pavyzdys, mane išeina politikas, jį švilpia, bet jis nenueina. Tai ką tai reiškia? Prisiminkim ginčą, kurį mes pradedam, ir tarkim, ginčinamai su kitu žmogum, tai vėlgi bendravimo forma tam tikra, ir po kurio laiko mintis ateina, kodėl mes čia pykstamės. Bet jeigu pirmas nutraukinu, nu, tai kaip, nu, loseris, pralaimėja ginčą, ir paskui tu ginčinėsi vardan ginčio, bet jau pamiršti, koks buvo tikslas, dėl ko mes čia ginčinamės, tai aš tikiu...
Bet tik nebūti neteisiam, ar ne?
Jo, bet aš tikiu su politika, nu, tarkim, šituo atveju, pavyzdžiui, tai tas pats irgi išeina žmogus pasakyti kažką, bet jeigu jis sustos ir nais, nu tai viskas, minė nugalėjo, o jeigu jisai pabaigs.
Gerai, čia viskas, mes priėjom prie, aišku, prie politikų, bet mes ne apie jo šnekam, tik tai tiek, kad mes iliustruojam, nes kaip gali būti, kaip reikia siekti tikslo. Iš kitos pusės patarimai, sakykime, tiem patiems, apie tėvus mes kalbėjom, tėvai turi bendrauti nemoralizuodami ir nesmergdami, neaiškindami ir nekomanduodami. Ką jie turi teisę tą daryti, iš tikrųjų, bet nu, tai galbūt ne pati geriausia teisė yra. Mokytojai tokios teisės turbūt neturi numatytos nei moralinės, nei kokios nors kitokios, todėl vadinasi, jie kažkaip kitaip turėtų bendrauti su mokiniais. Patarimai, sakykime, tiems patiems mokytojams, vyresniesiems draugams, kolegoms, nežinau, kokie, kaip žmogų atverti, kaip jį išmokyti kalbėti, ką reikėtų daryti?
Pirmas dalykas – klausytis. klausytis, kai mokiniai kalba, kai mokiniai sako, kai sako, mokytoja, mes pavargom. Tai nereiškia, kad jo, pavargo, tilsėkite, čia pamokos metu mes nieko nedarysim. Bet atsistoti ir žmogiškai sakyti, suprantu vaikai, kad jūs pavargot. Suprantu, kaip mes galime va štai šitą temą vis tiek išklausyti ir pereiti, kad kartu ir pailsėtumėm, bet ir išgirstumėm. Ateina mokinės ir sako, mokytoja, aš nesuprantu. Visa klasė supranta, o tu nesupranti. Tai gal pasisėdėk namuose. Aš čia tau ne repetitorius, kad tave čia dar mokyčiau. Turi tėvus, mokykis. Viskas. Ir manęs vėl negirdi.
Durniausi tikėti užklyjavo.
Atėjau visas, nu atsiprašau, neturintis kur nusiprausti. Ir mokytoja, tu visas mirdi, taip nusiprausti. O vaikas, o kur? Kai mano tėvai visą naktį gėrė, aš visą naktį nemiegojas, taip, ir man dar tavęs klausytis. Arba aš negaunu dėmesio ir man jo reikia. Aš pradedu šokinėti klasėje, laipioti, tyčiotis iš mokytos ir mokyto, tu privalai jausti pagarbą, manęs niekas negerbė. Tai mokytos turi gerbti save. Gerb save, gerbs mokinius, mokiniai gerbs mokytoją. Ir taip yra. Tiesiog tas ryšys, kai mokytojas yra nuoširdus. Nuoširdus ir vėlgi nereikalaujantis, nemoralizuojantis ir per pa, nesimokysit nieko gyvenime, jūs nepasieksit, būsit lūzeriai, kas čia per lūzerių kartą. Ar norisi su tokiu bendrauti? Nu ne.
Kai vaikas kelia ranką ir žino, kad iš jo juoksis ir tas ir įvyksta reakcija mokytojo, kokia nors galėtų būti šitoje vietoje.
Nes... Nesijuokti.
Pirmas dalykas.
Tai jis tai mokytas, bet nesijuoks, bet jis ar turėtų tramdyti kažkaip klasę, ar turėtų sustabdyti juoką ir aiškinti, kad na, galbūt ne taip jūs elgitės su savo draugų klasės.
Tai kiekvienas esame unikalus, kiekvienas esame skirtingas ir kiekvieną klausimą arba teiginį mes suprantam savaip. Tai pirmas dalykas, jeigu žmogus pakelia ranką ir kažką pasako, lyg ir atsakymą bando pasakyti, bet matai, kad nu, nepataiko, bent jau mokytos arba tas lyderis turėtų pasakyti geras klausimas, tačiau klausimas buvo apie tai, arba geras klausimas, nu ir pabandyti atsakyti, o jeigu visa klasė juokiasi, tai tikėtina todėl, kad jau mokytas kelis kartus prieš tai pasakė, ne, nu kvailas klausimas. Baigit pailus klausimus uždavinėti.
O plus ir pasakyt, tiesiog sureaguoti, o, kaip įdomiai tu mastai. Tiesiog labai įdomus požiūris ir kitas kampas. Vaikai, gal mes galim dar paieškoti kitokių kampų, kitokių prieimų ir tada tu išlaisvini ir tą pačią kūrybiškumą, nes ir, nu, kiekvienas atsakymas turi, klausimas turi skirtingus atsakymus, taip? Ir aš galiu saulę matyti vieną kartą geltoną, kitą kartą ryškiai alyvinę. Ir aš ją taip matysiu, taip? Ir sakysiu, nebūna alyvinės saulės, jinai gali būti oranžinė, bet man atrodo jinai tokia. Taip, tai ir priimkim, o gal tikrai, o kokia dar spalva gali būti, o kaip dar gali atrodyti. Ir kai mokytojas iš klausimo nesityčios pats arba pasakys, kad tai yra nesąmonė, o pasakys, labai įdomus priejimas, labai įdomus mąstymas, tavo nestandartinis mąstymas, tai ir tam vaikui bus suvokimas, kad aš galiu taip mąstyti, tai nėra blogai, kad aš taip mąstau, iš to gimsta tiesa, o ir kitiems vaikam nebebus pagrindo iš to tyčiotis.
Dar gal kažkokių trumpų patarimų, Algirdai?
Patarimų galbūt vaikam, tiek ir suaugusim, bet tiek ir vaikam, tai suprasti vieną dalyką, kad mūsų galvoje gyvena trys žmogeliukai. Vienas visada sako teiginius apie mus, galbūt kokie mes esam arba kokie nesam, kitas užduoda klausimus. Ir trečiasis atsakinėja į to antrojo klausimus. Tai būti sąmoningu ir pasiekti, ką tie trys žmogeliukai kalba mum, ką jie mūsų klausia, nes yra... Resursinės tos būsenos vadinamos, tos, kurios mus pakelia ir yra tos neresursinės, kurios mus nuleidžia. Bet dažniausiai tai nuo tų trijų žmogeliukų viskas prasideda juos sekti ir analizuoti.
Gerai, tai tiek šiandien mūsų laidoje apie bendravimą. Tikrai greit laikas prabėgo bendraujant su įdomiais žmonėmis. O šiandien pas mūsų laidoje buvo Jūratė Bortkevičienė, psichologė, galimybių arsenalo vadovė ir Algirdas Viltrakis, vaikų ir jaunimo centro viešojo kalbėjimo veiklos vadovas. Ačiū Jums ir iki kitų susitikimų.